ូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុយឃីបាទ
បាទជម្រាបសួរបងអូន
បាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់នាងកញ្ញាលោកស្រីបានជ្រាបថាលោកហ៊ុយឃីគឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការ Save the Children បាទលោកហ៊ុយឃីឃើញថានៅថ្ងៃនេះគឺជាខួបលើកទី100ឆ្នាំរបស់អង្គការ Save the Children ដែលបានបង្កើតឡើងជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរំលឹកអំពីសាវតារបស់អង្គការ Save the Children ថាតើអង្គការមួយនេះបានបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយនៅប្រទេសណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់បងអូនអង្គការ Save the Children ជាដំបូងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ1919ដោយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Eglin Tin Chap បាទហើយនាងបងអូនស្រីរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Dorothy Buxton ដែលបានបង្កើតមូលនិធិសង្គ្រោះកុមារហើយមូលនិធិនេះដើមឡើយគឺយើងមានបំណងដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយសង្គ្រោះដល់កុមាររងគ្រោះទុរភិក្សនៅក្រៅសម័យសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបហើយក្រោយមកទៀតអង្គការ Save the Children ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជាអង្គការអន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកដែលយើងបច្ចុប្បន្នការបច្ចុប្បន្នគឺមាន120ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនៅឆ្នាំ2018គឺយើងបានជួយកុមារប្រហែលជាជាង40លាននាក់នៅជុំវិញទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺអង្គការ Save the Children បានចូលមកជាដំបូងនៅឆ្នាំ1970នៅសម័យប៉ុលពតគឺយើងបានដកចេញទៅវិញហើយក្រោយមកទៀតក៏អង្គការ Save the Children បានចូលមកវិញនៅឆ្នាំ1979ហើយអង្គការ Save the Children គឺជាអង្គការឯករាជ្យមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាអង្គការដំបូងមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងក្រោយពីការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺអង្គការ Save the Children យើងបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែនៅជីវិតរបស់កុមារដើម្បីឲ្យពួកគេមានជីវិតប្រសើរឡើងហើយនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរ
អរគុណលោកអញ្ចឹងគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា50ឆ្នាំហើយដែល Save the Children បានតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្យលឬក៏ណែនាំអំពីបេសកកម្មរបស់ Save the Children នៅកម្ពុជាទីមកបាទ
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងជួយចង់ជួយឲ្យកុមារនឹងមានជីវិតផ្លាស់ប្រែធ្វើឲ្យគាត់អាចសម្រេចនៅអនាគតរបស់ពួកគាត់ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងឈ្មោះកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាក្តីសម័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គការ Save the Children នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាកុមារទាំងអស់សុទ្ធតែមានក្តីសម័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់កុមារទាំងអស់សុទ្ធតែមានសំណាងឬក៏មានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គាត់បានសម្រេចដូចក្តីសម័យរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គការ Save the Children គឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីជួយឲ្យកុមារទាំងអស់គាត់អាចសម្រេចនូវក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់មិនថាជាពួកគាត់រស់នៅទីណាឬក៏មានសាវតាបែបណាឬក៏មកពីគ្រួសារក្រីក្រឬក៏មានស្ថានភាពបែបណានោះទេ
មែនទេទៅថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី100ឆ្នាំរបស់អង្គការ Save the Children ហើយសម្រាប់នៅកម្ពុជាគឺ50ឆ្នាំហើយមែនទេទៅតើអ្វីដែលអង្គការ Save the Children មើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយទទួលបានវឌ្ឍនភាពក្នុងកំឡុងពេលដែលបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានបំពេញបាទ
សម្រាប់វឌ្ឍនភាពអង្គការ Save the Children គឺក្នុងរយៈពេល50ជាង50ឆ្នាំនេះគឺយើងបានជួយកុមារជាច្រើនហើយសម្រាប់នៅឆ្នាំជាក់ស្ដែងដូចជានៅឆ្នាំ2018គឺយើងបានជួយគ្រប់គ្រងកុមារចំនួនប្រហែលជា 213,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលអង្គការ Save the Children គឺយើងធ្វើការនៅក្នុងចំនួន11ខេត្តហើយរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយយើងធ្វើការជាមួយអង្គការដៃគូរបស់យើងប្រហែលជាជាង44អញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពខ្លះយើងធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនហើយសកម្មភាពខ្លះយើងធ្វើតាមរយៈអង្គការដៃគូរបស់យើងសម្បត្តិក្រុមដោតរបស់យើងគឺបានធំតាមរយៈហើយសកម្មភាពយើងក៏ធ្វើបានច្រើនតាមរយៈអង្គការដៃគូរបស់យើងបញ្ហាដែលយើងបានជួយកុមារកន្លងមកយើងមានបញ្ហាធំធំដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំការអប់រំគឺយើងមានការអប់ជួយឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំនៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយកុមារទទួលបានការអប់រំនៅថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅក្នុងការសិក្សាទាំងពីរថ្នាក់នេះក៏យើងជួយឲ្យកុមារទទួលបានគេហៅថាការអប់រំបរិយាបន្នបាទកុមារពិការឬក៏កុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រឬក៏ កុមារមកពីជនជាតិភាគតិចចំណុចទី2គឺយើងជួយកុមារឲ្យទទួលបានកិច្ចការពារកុមារឲ្យចាក់ផុតពីអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ពលកម្មកុមារបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគម្រោងកិច្ចការពារកុមារដែលយើងហៅថា Family Care First ដែលផ្ដោតទៅលើការជួយកុមារឲ្យកុមារបែកចេញពីគ្រួសារហើយសម្រាប់កុមារដែលរស់នៅមណ្ឌលគឺយើងជួយធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់ចូលមករស់នៅក្នុងសង្គមជាតិវិញជាមួយគ្រួសារវិញបាទចំណុចមួយទៀតគឺយើងជួយកុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំនួនកុមារដែលគាត់នៅមានភាពក្រេះក្រិនហ្នឹងគឺមានចំនួនដល់ទៅ 32% ដែលយើងគិតថាជាចំនួនខ្ពស់អញ្ចឹងកន្លងមកគឺយើងបានជួយកុមារតាក់ទងនឹងអាហារូបត្ថម្ភកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះឲ្យពួកគាត់មានការលូតលាស់បានល្អហើយក៏យើងបានជួយដល់កុមារវ័យជំទង់ផងដែរពីអាយុពី15ទៅ17ឆ្នាំឬ19ឆ្នាំឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អចំណុចមួយទៀតក៏យើងបានជួយកុមារផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ទៅក្នុងការធ្វើការសម្ដែងសមាជិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីធានាថាកុមារអាចចូលរួមទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីធានាថាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអនុវត្តវិនិយោគឃុំបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងជួយកុមារហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានជីវភាពធូរធារពីព្រោះយើងគិតថានៅពេលដែលកុមារស្ថិតរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រគឺពួកគាត់ងាយរងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានកុមារផ្សេងៗដូចជាការដកកុមារមិនឲ្យចូលសាលារៀនឬក៏ការប្រាស់ប្រាស់កុមារពលកម្មកុមារជាដើមបាទនេះគឺជាចំណុចឬសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកបា
ទចំណុចចុងក្រោយមិញបើតាមស្រាប់បានជួយឲ្យកុមារមានជីវភាពទូទៅនឹងតាមរយៈការជួយអីគេដែរបងដល់ជំនាញឬក៏មិនទៅ
បាទយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនគម្រោងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់បំផុតគឺឲ្យពួកគាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវភាពប្រសើរជាងមុនវាអាចជាគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេស livelihood program ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅប្រសើរដូចជាបរៀនពួកគាត់ពីរបៀបដាំដុះឬក៏ធ្វើយ៉ាងឲ្យគាត់យល់អំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងគាត់អាចរក្សានៅដំណាំរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុនឬក៏ផ្ដល់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទៅដល់កុមារអញ្ចឹងគាត់អាចមានជំនាញដើម្បីអាចបង្កើតបទចិញ្ចឹមជីវិត
អរគុណបងច្រើនមែនទែនទៅសកម្មភាពរបស់ Cell Richard Trend រយៈពេល50ឆ្នាំនេះតើបងបានមើលឃើញអំពីកង្វះខាតអ្វីខ្លះចំពោះកុមារពិសេសបញ្ហាដែលនៅតែកើតមានឡើងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកុមារនៅតែជួបប្រទះបាទ
តើតន់នឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យបាត់តើយើងមានសមិទ្ធផលជាច្រើនយើងបើប្រៀបធៀបពី50ឆ្នាំមុនបាទហើយសូម្បីតែរបាយការណ៍នៅអង្គការ Save the Children ទូទាំងពិភពលោកក៏យើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់កុមារបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនដែរបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2000រហូតដល់2019នេះគឺក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពកុមារមានភាពប្រសើរឡើងទីមួយគឺប្រសើរឡើងទៅលើចំនួនកុមារដែលគាត់រៀបការនៅវ័យក្មេងមានការថយចុះចំនួនកុមារដែលមានផ្ទៃពោះក៏ថយចុះដែរបាទហើយចំនួនកុមារក្រេះក្រិនឬក៏កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏មានការថយចុះជាងមុនដែរហើយក៏មានការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរៀនរបស់កុមារអញ្ចឹងស្ថិតិនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងដូចគ្នាទៅនឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក៏យើងឃើញនៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរដែលកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមបច្ចុប្បន្នទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការចូលរៀនរបស់កុមារតូចឬក៏ហៅថានៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាកុមារអាយុពី3ទៅ5ឆ្នាំយើងឃើញថាថៃបិទតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់បានចេញនៅគោលនយោបាយស្តីពីកិច្ចការពីនឹងអភិវឌ្ឍកុមារតូចតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចេញផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនេះនៅឆ្នាំ2014ដល់2018ប៉ុន្តែទោះបីជាមានគោលនយោបាយនេះក្តីក៏យើងសង្កេតឃើញថាអត្រាចូលរៀនរបស់កុមារតូចពីអាយុ3ដល់5ឆ្នាំក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយតាមរបាយការណ៍សន្និបាតអប់រំរបស់ក្រសួងអប់រំឆ្នាំ2019យើងឃើញថាអត្រានៃការចូលរៀនរបស់កុមារនៅឆ្នាំសិក្សា2018ដល់2019សម្រាប់កុមារអាយុ3ដល់5ឆ្នាំ គឺមានតែ 39.9% ប៉ុណ្ណោះគឺតូចជាង 50% យើងឃើញថាចំនួននេះនៅតិចនៅឡើយហើយមានតែ 18.5% ទេសម្រាប់កុមារអាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននៃការចូលរៀននេះគឺទាបបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយកុមារនៅបឋមសិក្សាគឺមានអត្រាចូលរៀនរហូតដល់ 98% ហើយមួយទៀតក៏យើងបានសង្កេតឃើញដែរថាការវិនិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងអប់រំទៅលើវិស័យអប់រំកុមារតូចនេះក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយដូចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2017គឺបើយើងនិយាយអំពីថវិកាក្រសួងអប់រំដែលបានចំណាយទៅលើការអប់រំកុមារតូចគឺមានតែ 0.3% នៃចំនួនថវិកាសរុបចរន្តសរុបរបស់ក្រសួងអប់រំហើយចំនួននេះគឺតិចជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយអនុវិស័យផ្សេងៗដូចជាអនុវិស័យអប់រំនៅបឋមសិក្សាគឺមានរហូតដល់ទៅ 3.6% ហើយនៅបឋមនៅមធ្យមសិក្សាគឺមាន 14% ហើយនៅឧត្តមសិក្សាគឺមាន 1.7% អញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កុមារតូចបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាដែលយើងសង្កេតឃើញថាការអប់រំនៅបឋមសិក្សាក៏អត់ទាន់មានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នពេញលេញដែលយើងសង្កេតឃើញថាកុមារពិការគឺគាត់នៅមិនទាន់បានចូលរៀនបានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយកុមារដែលមិនពិការបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺថាចំនួនកុមារដែលមិនបានចូលរៀននោះគឺមាន2ដងតិចជាងកុមារដែលមិនពិការហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពអប់រំផងដែរនៅបឋមសិក្សាយើងនេះក៏យើងឃើញថាគុណភាពអប់រំក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺយើងគឺគាត់បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាគុណភាពអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺតែ 2.9 នៅលើពិន្ទុពេញ7បាទហើយចំណាត់ថ្នាក់របស់យើងគឺ114នៅក្នុងចំណោម140ប្រទេសតាក់ទងនឹងគុណភាពអប់រំបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងឃើញដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើកុមារហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ធ្វើជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2013យើងឃើញថាអំពើហិង្សាលើរាងកាយរបស់កុមារហ្នឹងគឺមានដល់ទៅខ្ពស់រហូតដល់ជាង 50% បាទហើយទៅលើរំលោភផ្លូវភេទមានដល់ទៅជាង 5% បាទតែយើងឃើញថាតួលេខនេះក៏នៅខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់កុមារយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់កុមារក៏អត់ទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញផងដែរទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់កុមារនៅមានកម្រិតនៅឡើយគឺអត់ទាន់មានការលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើផែនការឬក៏គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេបញ្ហាមួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបញ្ហាក្រះក្រិនរបស់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយគឺមានប្រហែលជា 32% ហើយកុមារវ័យជំទង់អាយុប្រហែលជា15ទៅ19ឆ្នាំក៏នៅមានបញ្ហាខ្វះទំនោរផងដែរបាទនេះក៏ជាបញ្ហាចោតបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរបស់កុមារគឺយើងឃើញថាកុមារភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់មានគ្រួសារខ្លះគឺដកកុមារមកធ្វើជាមកធ្វើការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់គាត់បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
បាទលោកជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ខួបលើកទី100ឆ្នាំរបស់អង្គការ Research Children នេះតើតើអង្គការ Research Children មានអនុសាសន៍យ៉ាងណាចំពោះកិច្ចគាំពារកុមារនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងខួប100ឆ្នាំនេះគឺយើងបានជ្រើសរើសកម្មវិធីមួយដែលយើងបានដាក់ឈ្មោះថាក្តីសម័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយយើងដាក់ឈ្មោះនេះដោយសារយើងគិតថាកុមារទាំងអស់គឺគាត់សុទ្ធតែមានក្តីសម័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាកុមារទាំងអស់គាត់សុទ្ធតែអាចសម្រេចក្តីសម័យទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់សិលជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើង មានកូនដងធ្វើសកម្មភាពឬក៏កិច្ចអន្តរាគមន៍បែបណាដើម្បីឲ្យកុមារគាត់អាចសម្រេចនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ហើយយើងជឿជាក់ថាការជួយឲ្យកុមារអាចសម្រេចនៅក្នុងសម័យឬក៏ក្រៃសម័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគាត់នោះគឺពេលវេលាល្អបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់នៅតូចគឺចាប់តាំងពីកុមារកកកើតគឺនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតដល់ពួកគាត់មានអាយុក្រោម5 6ឆ្នាំដែលយើងគិតថាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចជួយឲ្យកុមារគាត់អាចមានសម្រេចអនាគតរបស់គាត់បានគឺជាពេលវេលាដែលគាត់យើងអាចជួយកុមាររីកលូតលាស់បានល្អទាំងផ្នែករូបរាងកាយបញ្ញានិងស្មារតីដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺយើងមានបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនឲ្យគាត់យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចហើយក៏ឲ្យយល់ដឹងអំពីតម្រូវការទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើវិស័យនេះដោយសារវាមានសារៈសំខាន់ដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏អត់ទាន់បានវិនិយោគបានច្រើនឡើយទៅលើវិស័យកុមារតូចអញ្ចឹងសម្រាប់សំណុំពររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទី1គឺសំណុំពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាសូមឲ្យបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើការអប់រំកុមារតូចហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាគោលនយោបាយស្តីពីកិច្ចការពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនេះគឺមានក្រសួងអប់រំជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំឬក៏សម្របសម្រួលឲ្យមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះគឺមិនមែនតែមានក្រសួងមួយទេដែលអាចត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគឺមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រសួងកិច្ចការនារីបាទក្រសួងមហាផ្ទៃបាទក្រសួងមកតៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បទាបាទក្រសួងសុខាភិបាលសុទ្ធតែមានតួនាទីសំខាន់និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំទាំងការសម្របសម្រួលទាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយកិច្ចការពារកុមារនេះឲ្យបានប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កុមារតូចរបស់យើងសំណូមពរមួយទៀតគឺយើងសូមឲ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមិនត្រឹមតែក្រសួងទេសូមឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏សាធារណជនផ្សេងៗនោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនេះដែលយើងគិតថាការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លាតវៃមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានព្រោះថាការវិនិយោគនេះនឹងផ្ដល់នូវការទទួលផលចំណេញត្រឡប់មកវិញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចយើងអាចជួយកុមារគាត់អាចមានអនាគតល្អអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមយើងកាត់បន្ថយបញ្ហាភាពក្រីក្រហើយនឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរីកចម្រើនជាងមុនសំណូមពរចុងក្រោយគឺសូមសំណូមពរទៅដល់អាណាព្យាបាលឬក៏មាតាបិតារបស់កុមារតូចទាំងអស់សូមឲ្យផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ថែទាំកុមារតូចតូចរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតាំងពីពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទៃអំណាចតាំងពីយើងពពោះចូលដល់កុមារមានអាយុក្រោម6ឆ្នាំពួកគាត់នៅតូចបាទសូមផ្ដល់ការថែទាំរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានល្អបំផុតជាពិសេសគឺធានាថាពួកគាត់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានសុខភាពល្អទទួលបានការថែទាំទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីនៅតូចអាចថាចូលសាលាមត្តេយ្យតាំងពីអាយុ3ទៅ5តាំងពី3ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយនៅក្នុងកំឡុងមុន3ឆ្នាំគឺយើងចំណាយពេលជាមួយកូនបាទឲ្យកូនអាចជារៀនអសរឬរៀនរាប់លេខតាំងពីមុនចូលសាលាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ពង្រឹងស្មារតីឬក៏បញ្ញាស្មារតីចំណេះដឹងពួកគាត់តាំងពីនៅតូចហើយក៏សូមឲ្យរក្សាពួកគាត់ថែរក្សាពួកគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារមួយដែលវិជ្ជមានមានការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយមិនប្រាអំពើហិង្សាបាទហើយឬក៏បន្តពួកគាត់ចាដោយមិនអើពើឬក៏ទទួលការរំលោភផ្សេងផ្សេងបាទនេះគឺជាសំណុំពរពីការអង្គការសិទ្ធិជាតិត្រឹម
សូមអរគុណលោកហ៊ុយឃីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានប្រយោជន៍ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ